Estamos co alcalde de Fene, Gomersindo Galego, pedíndolle que nos explique pues unhas declaracións que fixo no día de onte nunha emisora de radio e que provocaron que as redes arderan. Queremos que un pouco explique cales foron esas declaracións e que fin tiñan ou que sentido.
Bueno, eu non sei se arderon as redes, porque eu como non estou nas redes sociales, pois non me entero absolutamente de nada. De todas formas, me parece que as cousas cando se sacan ou se pretenden utilizar sacadas dun contexto, pois pasa o que pasa, e eu xa sei que eso son pois nada máis que manipulacións e cuestións interesadas de determinadas personas, co cal non lles dou maior importancia. O que si se comentou, e a preguntas da periodista que me fixo a entrevista, sobre todos os actos que se celebran esta semana. A mí non me preguntaron en concreto por ningún concerto ni nada. Eu falei de todos os actos que se estaban celebrando esta semana e dixen que o lunes houve unha actuación de Forzudos, que era un tema de malabares e circense, unha parodia, lóxicamente, para os nenos, que estuvo moi ben. Moi ben, moi ben. O sea, me gustaron moitísimo. Me preocupou máis que o martes, que estaba programado un concierto de rock, e eran as 10 da noite e estaba eu e Protección Civil, nada máis. Non había nadie máis na plaza do concello. E ás 10 e cuarto, máis ou menos, 10 e 12 que empezou o concerto, pois viñeron 5 personas. E despois ao longo do concerto, pois parece ser que houve unha ventena de personas. Entonces dixen eu, algo falla, e isto como autocrítica incluso para min, inda que eu non organizara ni moito menos, pero bueno, algo falla. Por qué? Porque o Fene Rock, a Fene trae 11.000 personas a un concerto, e entonces me pareceu pois un pouco raro que un concerto de rock pois non viñera casi nadie, ¿no? Entonces me extrañou moitísimo, e xeño, quizás será que o publicitamos mal, quizás será que ao mellor a actuación non era adecuada, que igual o grupo non era conocido, e que non o sei, porque eu, entre outras cousas, non entendo de música. E logo despois dixen que esta semana, pois evidentemente, co tema das corales, co tema da Festa dos Avós que temos hoxe, pois é unha semana, digamos, de convivencia, un pouco de actos para todos. E respecto do concierto do viernes, eu o que dixen é que non me parecía un concierto adecuado para ese día, simplemente, porque creo que hai... para ese día hai que buscar algúns artistas que se dirixan a un público en xeral. Eu creo que manifestei, señor, que independientemente do público que poida ter a persona que vai actuar, me parece un público, digamos, que un pouco singular, o sea, non, en ese sentido era decir que non era unha actuación xeral como calquer outro grupo, como trouxemos nosotros a Amancio Prada, que gusta a todo tipo de públicos, non? Entón, eu ao que me refería era concretamente a eso. Por suposto, eu non vou opinar sobre o tema de o artista, nin en esa entrevista se fala nin da calidade do artista, nin da forma do artista, nin absolutamente nada, porque, entre outras cousas, eu nunca a vin na miña vida. O sea, non podo opinar ao respecto. E volvo a decir, non entendo de música, por tanto non sei como se generan esas declaracións. O que si entendo é de cartos, porque agora me toca a min administrar este concello, e creo que o caché que se lle vai a pagar é excesivo. Creo que para min, pois eu con esos cartos facería outras cousas, pero que eso xa é unha cuestión de elección, que precisamente por eso estou eu aquí. Eu, baixo o meu criterio, eu volvo a decir, traería unha actuación para máis público en xeral. Que hai esta actuación, perfectamente, eu a vou a ver, non teño inconveniente ningún.
Moi ben, pois gracias.